Pusu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Tahir İbrahimov adlı dinləyicimiz yataqxanada qalır. Dediyinə görə, çörək pulu qazanmaq üçün KAMAZ yük maşını ilə ayda 1-2 dəfə yük daşıyır. Ancaq bu, ona baha başa gəlir. Tahir deyir ki, əslində axşam saat 8-dən sonra yük maşınlarının şəhərə girməyə icazəsi var, ancaq buna görə ona protokol yazırlar.
Bakı şəhərində, yəni işgüzar şəhərdir Bakı şəhəri. Məsələn, yüzlərlə də sahələr var, nəsələn, tikinti obyektləri, nə bilim, dərmanlar, nə bilim, şərab, tikin, ondan qədim, çay fabrikləri, ona hansı sadalıyım? Hamısı Bakıdadır, o sözləri deyir, dostlar deyir, qaç fazlaya deyir, tut. Vergi də veririk, işlə yoxdur, şəhərə də girir, ayda bir dəfə girən olur, iki dəfə girən olur. Məsələn, onu nə var eləmək, şəhərin girəcəyində bir dəfə bıraxılır. Məntəqəsi yaratdıram. Devlət üçün versin, şəhərin, bu oranın bir dəfə gəlibdə tutalım ki, bu ondan ötürü gedirsiniz, 200 manata da dadda satırlar onu. Baxmış mənə gəlsin, yox olsun da. Yəni ondan ötürü gedir, bir ayda bir dəfə gedirəm, mən ne bilmirəm, ondan ötürü gedir, təzən 200 manata verim alım, ayın ilin axırına da məqalıq.
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən polis mayoru Kamran Əliyev isə bildirir ki, xüsusi nişanlar olmayan yerlərdə yük maşınları axşam saat 9-dan səhər 8-ədək şəhərə daxil ola bilirlər. Xüsusi nişanlar olan, yəni yük maşınlarının girişi qadağan olunan yerlərə isə fiziki şəxslərin yük maşınlarının girişinə icazə yoxdur. Belə yerlərə ancaq hüquqi şəxslər, dövlət idarələrinə məxsus xüsusi təyinatlı maşınlar girə bilərlər. Yəni, 200 manatlıq illik buraxılış vərəqəsi deyilən sənəd mövcud deyil. Nişanın pozulmasına görə cərimənin məbləği isə 15 manatdan 20 manata dəyidir. Cərimənin yazılacağı həddi isə müfəttiş müəyyənləşdirir.
İnspektor sadəcə olaraq onun o qaydanı pozmasını etiraf etməsini, səhmi peşmançılığını, yəni bax bunları nəzərə alaraq minimum məbləğdə cərimə eləyə bilər. Və yaxud da sürücü var ki, görürsünüz ki, inspektor yaxınlaşır, qaydanı pozmuşuz deyir, əcəb eləmişəm. İndi bu əcəb eləmişəmə 15 manat düşür ya 20 manat. Sözsüz ki, istənilən inspektor çalışar ki, onu maksimum məbləğdə cərimə eləsin.
Dinləyicimiz Tahir İbrahimovun başqa bir şikayəti lisenziya almaqla bağlıdır. Belə ki, 5 illik lisenziya üçün sürücülərdən xeyli sənəd istənilir. Bunu da tapmaq dediyinə görə hər adamın işi deyil.
Lisenziya almaq üçün bizdən tələb edir ki, qarajla müqavilə bağlamalısan, həkimlə müqavilə bağlamalısan, tələsarla müqavilə bağlamalısan. Bunların heç bir mexanizmi yoxdur. Mexanizmi olmaya. Nazirlər kabinetini, departament idarəsində deyil Nazirlər kabinetinin qərarı. Bu olmalıdır. Gelirsən onu yaxşı ala bir kağızlar harada alın. Bu kağızın alması yeri mənə göstər, mən o kağızı alım. Yoxdur, kağız alması yeri yoxdur. O da deyil, mən bilmirəm, harada alın sən al.
Bu sənədləri hazırlamağın dərdindən sürücülər aylıq qeydiyyat nişanı alırlar. Buna nə qədər xərc çıxır, Tahir İbrahimovun dilindən eşidək.
20 manatı dövlətin vericisini ödəyirsən, 20 manatı cüblərini alırlar. 6 manat hansısa qarajın adı ilə alırlar, heç bir qarajın üzrün heç bir şofir tanımır, yox qaraj hardadır. Ondan sonra təzə nəsədə çıxardırlar, 10 manatı həkimə alırlar. O həkimi də heç bir şofir görmür ki, o həkim hardadır, nətərdir.
Yaxşı, siz 5 illik alırsınız, yoxsa necə aylıq?
Yox, 5 illik ala bilmirəm, sözüm doğrusu. Yəni, ora 5 illik alır. 5 ilə o aylığı ödəyirik.
Aylıq indi nə qədər çıxır siz?
Aylıq 20 manatdır, 20 manat devlətə veririk. Qaldı ki, bir dənə fərqlənmə nişanı var, belə yapışdırırız aynıya, maşın aynasına. Həmin o fərqlənmə nişanında 20 manatda onları verməsən, vermirlər.
Deməli, ümumi 40 manat xərcimiz çıxır.
40 manat odur, yox, bu 40 manatdan başqa. 6 manatdan hansısa qaraja veririk, güya ki. Həmin orada onları alırlar bizdən. 6 manat. Aylık, o qaraja heç bir şey yoxdur.
Ümumi aylıq nə qədər çıxır hər ay?
Deməli, aylıq 40 manat o, 6 manatı 46 manat, 10 manatı təzə çıxardırlar, 56 manat. Bu 56 manatın 20 manatı gedir hükumətə, devlətə. Qalanı bunların cüblərinə gedir.
Avtonəqliyyat Servis Departamentinin lisenziyalaşdırma və fərqlənmə nişanlarının rəsmiləşdirilməsi xidmətinin yük şöbəsindən Namiq Aslanov deyir ki, ölkə daxili yükdaşımaları üçün 110, beynəlxalq yükdaşımaları üçün 150 manat məbləğində lisenziya haqqı müəyyənləşib. 5 illik lisenziya üçün 500 manat istənilməsini isə Namiq Aslanov təksib eləyir.
Hanım, yəni sürücü hər şey edə bilər. Yəni ki, bu sənətlər, tələb olan sənətləri toplamağın dərdini bəhanə gətirir. O,
Amma bax, Namiq, mən bax, o sənətlərlə bağlı da şikayətlər var ki, məsələn, elə sənətlər istənilir ki, nə bilim, həkimdən ya kimdən, yəni onu mümkün deyil. Tutaq ki, məsələn, fərdi yük maşını sahibləri, deyir, biz o sənətləri ala bilmirik, yəni ünvan yoxdur o sənədi almağa.
Orada hamısı da göstərir, ünvan da var. Hər bir nəqlət vasitəsi, lisenziya alan nəqlət vasitəsi mütləq istismara yararlı, ekoloji şərtlərə cavab verən nəqlət vasitəsi olmalıdır. Əgər bu tələblərə, bu şərtlərə cavab vermir və yaxud da o nəqlət vasitəsi həmin vəziyyətə gətirilmişsə, həmin nəqlət vasitəsindən lisenziya verilməkdən imtina olunur, bir. İkinci, hər bir sürücü, hər bir ictimai nəqlət vasitəsi lisenziya almaq üçün və lisenziya alırsa mütləq tibbi müayinədən keçirilməlidir və hər bir sürücü tibbi müayinə kartı alıb hər gün sağlamını təsdiq etmək üçün ora xüsusi qeydiyyat yer var, qeyd olunmalıdır. Yəni lisenziya almaq üçün bəzi şərtlər var.
Namiq Aslanov deyir ki, hər bir nəqliyyat vasitəsi yük götürmə qabiliyyətinə görə aylıq dövlət vergisi də ödəyir. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu günlərdə Keçlədə kanalizasiya kollektorunun çökməsi nəticəsində onlarla evi çirkab suyu bastı. Azadlıq radiosunun müxbiri də hadisə yerində oldu, baş verənləri işıqlandırdı. Bir neçə günə ərazidəki su yığışdırıldı. Ancaq Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə Keçlədən gələn zənglərin sayı azalmır. Sakinlər deyirlər ki, onlara nə kompensasiya verilir, nə də evləri təmir olunur. Üstəlik uşaqlarının infeksion xəstəliklərə yoluxma təhlükəsi yaranıb. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən ziyyət Din Kazımov isə deyir ki, bu ərazidə heç bir yoluxucu xəstəlik qeydə alınmayıb. Dinləyiciləri eşidək.
Mən qədər Səvarayayam. Mirzə Balaraca küçəsində yaşayıram. 23-cü ayın 23-ü böyük bir fəlakət olub həyətimizdə. Bütün yerin altında gedən həyəcandan danışa bilməm. Yerin altından gedən böyük bir kollektor partlayıb. Bütün həyətləri, bütün məhlələri Keçlə qəsəbəsindəki bütün həyətləri, məhlələri su basıb. Bu bir faciədir. Bu su deyil, bu üz istəyirəm, nəcisdir. Bir həftədir, neysə, imkan vaxtında yardım gəlmədi, düz 2 gün gözlədilər. Bütün evlər suyun altından qalandan sonra, 2 gündən sonra o gəldilər. Gəlir məhlərin nə xeyri? Yaxşı, indi o sular boşalınıb, amma İndiyə nə qədər evlərlə maraqlanan yoxdur. Nə bir gəlib gedən var. Nə yox. Bütün mülklər, bütün evdəki avadanlıqlar, nələr, hamısı nəcis içində qalıb. İçərilərə indi ayaq açmışıq, giririk. 15-20 dəqiqədən artıq qalmaq olmur. Evə gəlirik, nəfəsimiz tutulur, sinəmiz tutulur. Hər yer nəcisin içindədir, hər yer quruyub qalıb. Nə gəlmək kömək var, nə gəlib təmizləyirlər, nə yardım göstərirlər. Elə ancaq öz münəqədəb qapı qonşularda qalaq, heç kim gəlmir. Gəlirlər, indi məhlələri abadlaşdırırlar, məhlələri asfaltlayırlar. Çağırırıq, ay uşaqlar, ay filan kəs görür. Siz kimsizdir, xalım, bizə niyə şikayətdir? Bizdən yuxarıdan əmir gəlir ki, biz məhləni abadlaşdıraq. Bu məhlədən qabaq evlərə gəlsinlər. Hər evdə, hər ailədə 3 maşın, 4 maşın tullanmalı mebellər var. Hər evin, necə deyələ, 3-4 mebeli var. Bu mebellər tullansın, avadanlıqlar tullansın, əşyalar tullansın. Epidemiya günü-gündən artır, iyi artır. Dəhşətdir, deyiləsi dön, nə cəmatı fikirləşirlər. Ancaq onları bilirlər ki, üstü bəzi eləsinlər, yaratsınlar ki, heç nə olmayıb, amma evlər dəhşət vəziyyətindədir.
Mən Hacıyeva Mülayim, Keçlə qəsəbəsində Şərq küçəsi 10 nömrəli evdə yaşayıram. Bizim küçəmizə bu kanada suları dolub. İndi mənim evimdə avadanlıqlarımdan bir dənə iynə qalmayıb ki, mən onu götürüm işlədim. Mən xahiş eləyərdim, sözümüzü işitəsiniz. Nəinki mən, bütün qonşular adından deyirəm. Biz 6 nəfərdən ibarətik evdə. Yoldaşım, qaynanam, 3 də övladım. İnanın ki, evdən olan avadanlıqdan, mebeldən bir dənə əlimizə heç nə gəlmədi. Evi bütün boşaltmışıq, evin bütün pollarından çıxarmışıq. Bütün mebellər hamısı, inanın ki, televizor, video, xalacəlnik, tostoran, plisor, hamısı yanıb. Suyun içində, paltar yuvan maşınım, öz evi təzə remont eləmişdi, nə qədər xalçalarım, avadanlıqlarım. İnanın ki, əlimizə gələn bir dənə and olsun, Allaha bir şey qalmayıb. Onların hamısını dünən çıxartdıq, tökdük, məhliyə yandırdıq. İndi mən xahiş edirəm, mənim sözümü işləsiniz. Məni təsəvvür eləyin ki, mən bu vəziyyətdə necə yaşayayım? Nə eləməliyəm? Mən nə eləməliyəm? Bax, mən onu demək istəyirdim. Sağ olun.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri prezident seçkisini xüsusi diqqətdə saxlamağımızı istəyirlər. Bəzi dinləyicilər seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırılacağından narahatdırlar. Ancaq ATƏT, Avropa Şurası kimi beynəlxalq qurumlar Azərbaycanı azad və ədalətli seçki keçirməyə, bütün namizədlər üçün bərabər şərait yaratmağa çağırıblar. Hakimiyyət, Mərkəzi Seçki Komissiyasının təmsilçiləri vəd edirlər ki, bu şərait yaradılacaq.
Alo, salam. Azadlıq radiosu demək istəyirəm ki, mənim sizə söyləyəcəyim bunların ibarətdir ki, indiki hakimiyyət indidən prezident seçkilərinə saxtakarlığa başlayıb. Belə ki, bütün büdcədən maliyyələşən strukturlar, o cümlədən hərbi qulluqçular, sistem işçiləri, həkimlər və s. tapşırılır ki, hər bir şəxs indiki prezidentin xeyrinə 100-200 səs toplamalıdır. Əks halda işdən xaric ediləcəkdir. Mən qısa olaraq demək istəyirəm ki, Avropa Birliyi və prezident seçkisində daha ciddi və sərt tədbirlər görsünlər. Və mən sizdən çox xahiş edirəm ki, balanslaşdırma taktikasından əl çəkəsiniz və daha çox xalqın azadlıq səsini ucaldasınız. Bu qədər, sağ olun.
Məhəmməd Bağır, mən seçkilər haqqında demək istəyirəm. Azərbaycanda demokratik seçki keçirməkdən ötürü seçki komissiyalarında, yəni məntəqələrdə prezidentliyə namizəd olan partiyaların nəzarətçiləri olmalıdır. Bu nəzarətçilərin, yəni komissiyanın sədri olmamalıdır. Ona görə ki, nəzarətçilər hamısı eyni hüquqa malik olmalıdırlar. Heç kim bir-birindən üstün olmamalıdır. Belə şəraitdə cəmiyyət seçkiyə cəlb oluna bilər və gələrlər. Çünki bu sədrlər seçkidən sonra bütün işləri qatıb qatışdırırlar və nəticədə də saxtakarlıqlar əmələ gəlir. Çox sağ olun.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Qaynar xətt dinləyiciləri ən müxtəlif mövzularda fikirlərini bizimlə bölüşürlər. Bir dinləyici istəyir ki, ağcaqanad dərmanlarının tərkibini araşdıraq. Ələsgər əmi isə içməli və məişətdə işlənən suyun keyfiyyətindən narahatdır.
Deməli, mən adım Eldərdir. Bu saat ağcaqanada qarşı mübarizə üçün bu qəribə şeylər satırlar, paketlər. Mənim maraqlandırır ki, görən bu paketlərin kimyəvi tərkibi öyrənilibmi? İndi bizim cəmaat bunu, hətta uşaqlar olan otaqda da yandırırlar, o küçdü ki, ağzıqanadı məhv eləsin. Bunu xayiş edən bir örgənərdir. Bu necə düzgündür? Bu paketin üstündə nə bunun bıraxdığı ölkənin adı var. Ancaq ərəb əlifbası ilə nəsə yazılıb. Çox güman ki, bu İrandan idxal olunur və ya ərəb ölkələr və yaxud ərəb ölkələr. Bunu xayiş edirəm örgənərdir ki, bu necə bu istifadə eləmək olar mı? Mümkündür mü? Bunu təhlil eləmək mümkündür mü? Bunu analiz eləmək mümkündür mü? Ki bu cəmaat, mən məsələn bir dəfə bundan istifadə elədim, baş ağrısı məndə 2 gün getmədi.
Ələsgər, illərdir ki, xalqın əksəriyyəti minimum içməli su deyil, hətta paltar yumağa yararlı olmayan zibilli su ilə və ya qazla təmin olunduğu və ya çoxlarının qazı həsrət qaldıqları halda dövlət xaricə qaz satır və bu satışı qat-qat artıracağını bəyan edir. İlahi, görəsənə, hansı cinayətimizə görə belə bir ağır cəzaya məhkum olmuşuq. Sağ olun.
Salam Azadlıq Radiosu. Mən Yahya Pərviz. Mənim şikayətim Azərbaycanda elə bir insan yoxdur ki, onun şikayət olmasın. Mən hal-hazırda mobil telefon ustası işləyirəm. Vəziyyətlə əlaqədar gəlib burada Bakıda işləyirəm, rayonda yaşayıram. Heç bir işləmək də mümkün deyil. Hər əlində bir papka, boğaz qalışıqlı bir papka alır, gəlir ki, mənə də ver. Yəni, hamı məndən pul istəyir. Buna bir çayrı xahiş edirəm, mənə köməkli edin. Mən necə işləyə bilərəm? Məcburiyyət barəsində qalıb bu vətəndən, öz doğma vətənimi qoyub gedib başqa yerdə bir yaşamaq məcburiyyətindəyim. Mənə bir köməkli edin.
Radio Forma Sovet dövrü əmanətlərinin qaytarılmaması, pensiyaların azlığından da hər dəfə şikayətlər gəlir. Daha doğrusu, elə həftə olmur ki, bu mövzuda zəng almayaq. Bu dəfə təqaüdçilər gileylənirlər ki, hökumət onların pensiyasını qaldırmamışdan bazardakı qiymətlər ot tutub yanmağa başlayır.
Sizə zəng edən sizin daimi dinləyiciniz Qasımova Kübarə müəllimədir. Bugün sizə elə bir yalandan danışacağım ki, ən böyük yalandır. Bütün Azərbaycan xalqını əhatə edir. Bu yalan belədir. Minimum əmək haqqı, pensiyalar iyunun birindən qaldırılır. Hətta yaşı 70-dən yuxarı olanlar üçün 20 manat qaldırılacaq. Mən bu sözü eşidən kimi qaçıb anamı bəh-bəh qucaqlayıb təbrik etdim. Belə bil ki, mənim bu təbrikimi bütün bazarlar, bütün ət mağazaları, bütün fırıldaqçılar eşitdilər. Hamısı qiymətləri artıq 3 aydır ki, qaldırıblar. Vətəndaşların cibini soymaq üçün bu yalanı danışan hansı cinayətkardır? Xahiş edirik, bu yalanı danışanı Azadlıq Radiosu öz studiyasına çağırıb danışdırsın. Görək nə söyləyəcək. Hörmətlə sizin dinləyiciniz Kübarə müəllimə.
Hörmətli cənab Azadlıq Radiosu rəhbəri, siz özünüz şahidsiniz ki, ərzaq və digər əşyaların qiyməti hansı sürətlə inkişaf edir? Dövlətimiz də bu vəziyyəti güya ki, nəzərə alaraq bizə kömək etmək məqsədi ilə pensiyamızı 10 manat artıracağına söz verir. Və bu barədə də bir il qabaqcadan elan edir. Bunu da nəzərə alan qan içən işbazlar bizi bu 10 manat artımını alana qədər öz çirkin əməllərini görərək qiymətləri alacağımız 10 manatın bir neçə misli qədər dəyərində qaldırırlar. Ki, bu da nəticədə bizim aldığımız artımı heç qəpək almağa da çatmadığını təsdiq edir. Burada bir atalar sözü yadıma düşür. Çörək atlıdır, biz piyada. Qaç arxasınca görüm, çata bilərsənmi? Siz xahiş edirəm bunu efirdə səsləndirin. Adiyyatlı məmurlar ya rəhbərlər, qoy qulaq atsın, bəlkə onlar utansınlar, insafa gəlsinlər. Bizə 60 manat məbləğində pensiya verirlər. Ancaq əlan verirlər televizdə ki, uşaqları lagerə göndərin, düşərgə, pioner, qabaq pioner düşərgəsi olurdu. İndi Daxili İşlər Nazirliyinin düşərgəsidir. Bir uşaq üçün 3 həftəyə 220 manat pul istəyirlər. Əgər bir uşaq ayda 220 manatla dolanırsa, ona o miqdar çatırsa, bəs bu yetim pensioner 60 manatla necə dolansın? Qabaqcadan təşəkkürümü sizə bildirirəm. Çox xahiş edirəm ki, səsləndirin bunu. Bəzi sizin elanlarda lazımsız elanlar verirsiniz, adamın əti tökülür. Lazımlı şeyləri təkrar eləyin. Orada biri deyir ki, biz söz veririk, ora yol çəkirik, bura yol çəkirik. Daha demir ki, onlar yol çəkirlər 6 aydan sonra, onlar təmirə dayanır o yollar. Bir də ki, onların əlində imkan var, onlar iqtidardırlar, deyə bilərlər, eləyə də bilərlər. Amma keyfiyyətinə söz vermirik. Nə isə baş ağrısı olmasın. Çox sağ olun. Zəkiyev Azad.
İndicə eşidirəm, qulaq atıram Ziya Səmədzadənin Milli Məclisin nümayəndəsinin. Mən başa düşmürəm, bu qədər neft satılır, hara gedir bunun pulu? Yığıb ömrümüzün axırına qədər işləyib dövlət əmanət kassasına qoyduğumuz o cüzü miqdarda kəfən pulunu nə üçün ala bilmirik? Bəs bu neft dövləti olasan,
küvette, küvet ikinci, dünyada ikinci küvetti Azerbaycan devleti. Ne için biz alabilmeyek?
101.7 FM
436-77-41
Azadlık Radyosu'nda Kaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xətt dinləyiciləri yenə də İran telekanallarının Azərbaycanın efir məkanına girməsindən narahatdır. Bir nəfər soruşur ki, Bakının parklarına niyə yaşıllıqdan çox mərmər döşənir? Dinləyicilər Azadlıq Radiosunun efirində gedən anonslara, reportajlara, araşdırmalara da həssas yanaşırlar, şərhlərini bizimlə bölüşürlər.
Salam əleyküm, mənim adım Şahindir. Mənim bir məsələ çox narahat edir ki, nəyə görə bu televiziya kanallarına İran kanalları müdaxilə edir, qoy imkan vermir öz kanallarımıza tamaşa edək. Hətta radio stansiyasında da bir İran kanalları var, bu telekanalların o çox bərbat vəziyyətdədir. Mən nazirliyə də müraciət edirəm. Çox xahiş edirəm bu problemi həll edin. Olduqca narahatam. Öyrəşmişik bu seriallara. Çox sağ olun.
Alo, salam əleyküm. Mən istəyərdim siz tez bir müddətdə, yaxın bir verilişinizdə bu parkların hamısını bu bağlanması və orada remont işlərinə əlaqədar o məsələlərə bir mövzu tez eləyəsiz ki, bu hökumətdə oturan adamlar başa düşsünlər ki, parkları sürüşkən daşlar düzmək lazımdır. Cəmaat onun üstündə yeri əngə verib, yıxılıb da qol başını qırıb, özüm şəxsən mən yıxılmışam bu Respublika sarayının qabağındakı parkda, konservatoriyanın qabağındakı parkda. Demək istəyirəm ki, siz bu verilişi tez hazırlayın ki, yoxsa sabahsız gec olacaq. Ona görə ki, parklar hamısını zəb bağlayıblar, götürüb öz bildə ilə o axmaq başlarına nə gəlir, elə fazla nəsə eləyəcəklər, sonra gec olacaq. Mən bunu sizin verilişə görə demirəm, sizə görə mənə lazımdır. Mənə lazım ki, onlar eşitsinlər, xəcəb bu axmaqlıqlarını özləri dərk eləsinlər, o səhvlərə yol verməsinlər.
Mənim 64 yaşım var. Heç vaxt siyasət ilə məşğul olmamışam. 60-cı illərdən etibarən ulu öndərimiz, ata kimi sevdiyim rəhmətlik Heydər Əliyev cənablarının Mərkəzi Komitənin katibi olduğu vaxtdan mən və yoldaşım, sonra da oğlumuz hamının şərəf saydığı Komünist Partiyasının üzvü olmuşuq. Eləcə də komünist vətəndaşlarımız 20-40 il hər ay 7-8-10 manat Azərbaycan Respublikasının bankına üzvülük haqqları ödəmişik. Şəxsən mən və yoldaşım, hətta biletimiz də durur, hər ay hər birimiz 25 il həvəslə 4 uşağımızın boğazından, əynindən kəsərək 15-16 manat üzvülük haqqını banka ödəmişik. Ola bilməz ki, bu üzvülük haqlarının faizi qoca vaxtımızda 60 manat pensiyamızın üzərinə əlavə olunsun. Hörmətlə, sizin kübarə müəllimə.
Bura bax, bu yollarımız nə vaxt bizim asfaltlanacaq? Suraxan rayon mədən küçəsi, birinci mədə, Samir Əliyev, sonra İlqar Məmmədov küçələri qumun içindədir, toz torpağın. Xahiş edirəm, gəlib oraya qırrasınlar seçkilərə qədər. Sağ olun, hələlik.
Hörmətli Azadlıq, sizdə o reklamlarda bir qadın deyir ki, o xaricdə yaşayır haradasa. Mən deyir, elə bil bura gələndən sonra biraz da məndə vətənpərvəlik daha da artır. Mən ümid varam ki, bir də öz yurduma qayıdacam, xoşbəxt yaşayacam. Yəni, yurdum bu pis vəziyyətində, müharibə şəraitində, bu kasıbçılıq zamanında qaçıb başını götürüb gedib haradasa özünə xoşbəxtliyi axtaran adam bu Azərbaycana sonradan qayıtması lazım deyil. Ölkənin çətin vaxtında burada olmaq lazımdır. Ölkəni qurub yaradıb xoşbəxt eləmək lazım ki, xoşbəxt yaşayasın. Çox sağ olun.
Bu da son. Qaynar xətt gün boyu açıqdır. Canlı verilişlərimizin efir vaxtı istisna olmaqla siz avtomat telefona zəng eləyib istədiyiniz fikri bizimlə bölüşə bilərsiniz. 0436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Qaynar xətti sizlərə.